tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Sporazum o Kosovu i ubrzani put ka Evropskoj uniji glavni ciljevi Srbije, poručio predsjednik Tadić na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Određen pritvor članu Visokog saveta sudstva Blagoju Jakšiću. Vladimir Putin prihvatio predlog Dmitrija Medvedeva da se kandiduje za predsjednika Rusije naredne godine. Dobitnik Grand Prix Mira Trajlović na 45. bitefu pripao predstavi Elijehova stolica Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Naše odbojkašice na Evropskom prvenstvu koje se igra u Srbiji i Italiji startuju večeras protiv Francuske. Prenos od 20 časova na našem programu. Vreme sutra u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura 28, u Beogradu 25 stepeni. Predsjednik Srbije Boris Tadić poručio je učesnicima Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da Srbija ima dva paralelna cilja, da obezbedi opšte prihvatljivo rešenje za Kosovo sa najčvršćim garancijama srpskoj zajednici i da ubrza proces pristupanja Evropskoj uniji. Tadić je istakao da su oba cilja ostvarljiva i da niko ne treba da pomiše da je Srbija spremna da jedan cilj žrtvuje zbog ostvarenja drugog. On je naglasio da Srbija ne vodi agresivnu politiku, već želi da nastavi dijalog.
Za napredak je potrebno poverenje. Pregovori i pomirenje ne postižu se jednostranim ustupcima. Uspeh ne nastaje kada se preti nasiljem i kada dolazi do agresije tokom pregovora. Naš odgovor je na to da kažemo da kao što nikada nećemo prihvatiti jednostrane akcije, također nikada nećemo napustiti proces pregovora. Zbog toga smo rekli da ne možemo i nećemo priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
Predsjednik Tadić je oštro protestovao zbog podrške koju deo međunarodne zajednice daje jednostranim pokušajima Prištine da postavi svoje carinike na severu pokrajine, zbog kojih su u julu prekinuti pregovori. Pozvao je KFOR i EULEX da ostanu statusno neutralni. Precizirao je da svako rešenje mora podrazumevati čvrste garancije da će Srbi na Kosovu biti zaštićeni.
Prvo pitanje tiče se statusa srpskog stanovništva na severu Kosova. Svi priznaju da je to pitanje koje se mora rešiti na osnovu postojeće stvarnosti. Pokušaj da se promeni ta stvarnost ne bi doveli do konstruktivnih rešenja. Drugo pitanje tiče se pravilne implementacije decentralizacije Kosova. Sve te enklave koje su izolovane od drugih Srba moraju da imaju politički, pravosudni i ekonomski život koji donose standarde. Srbija će ostati spremna da pruži podršku tim ugroženim populacijama.
Predsjednik Tadić založio i za rešenje pitanja statusa Srpske pravoslavne crkve, zaštitu spomenika kulture i rešavanje pitanja imovine države Srbije i Srba na Kosovu i Metohiji. Kada je reč o evropskoj politici vlasti u Beogradu, Tadić je rekao da veruje da su ispunjeni kriterijumi potrebni da Srbija bude pozvana da postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i počne pregovore o pristupanju.
Predsjednik Tadić sastao se u Njujorku sa američkim državnim sekretarom Hillary Clinton. Predsjednik je kazao da dve zemlje imaju izuzetnu saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala i međunarodnog terorizma. Zahvalio je Clintonova i zbog suštinske podrške Vašingtona u učlanjenju Srbije u Evropsku uniju. Povodom Kosova i Metohije, Tadić je ukazao da Srbija želi da pronađe rešenje, ali da neće priznati nezavisnost Kosova.
Na severu Kosova danas je mirno. U severnom delu Kosovske Mitrovice sinoć se dogodio manji incident, javlja Tanja Vujsić.
Protekla noć na severu Kosova i Metohije bila je relativno mirna uz jedan incident koji se dogodio u severnom delu Kosovske Mitrovice kada je došlo do tuče između šestorice za sada samo osumnjičenih. Jedan je uhapšen pod inicijalima AĐ 46 godina zbog upotrebe i vatrenog oružja kako je saopštila kosovska policijska služba. Inače, Srbi su i proteklu noć bili na barikadama, smenjuju se. KFOR nije pokušavao da uklanja srpske barikade, dok sa druge strane Srbi poručuju da će ostati na njima sve do ispunjenja njihovih zahteva. Još jedna tema je danas također aktuelna, a to je jučerašnja presuda u Vučitrnu, kada je istražni sudija albanske nacionalnosti odredio zadržavanje od 15 dana 13-orici vozača srpske nacionalnosti, s tim što se očekuje da već u toku sljedeće nedelje bude održan glavni pretres. Oni su osumnjičeni zbog ilegalnog ulaska na teritoriju Kosova i Metohije. Ovome dodajmo i to da je štampa na albanskom jeziku počela da spekuliše o tome da bi Hašim Tači uskoro mogao da zameni Editu Tahiri, šeficu albanskog pregovaračkog tima, zbog, kako se kaže, nedovoljnog političkog uticaja koji ima u kosovskom društvu.
A šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović smatra da je 28. septembar kao okvirno dogovoreni datum održavanja sljedeće runde dijaloga sa Prištinom pod velikim znakom pitanja.
Za taj sastanak predviđene su tri teme: telekomunikacije, struje i regionalni forumi. Ali Stefanović ukazuje da je teško voditi dijalog o bilo kom pitanju dok se ne reši kriza oko administrativnih prelaza. U stalnom sam vezi sa posrednikom Evropske unije Robertom Cooperom i pokušavamo da uobličimo format razgovora o prelazima, ali još nema direktnog odgovora Brisela, objašnjava Stefanović. On napominje da međunarodna zajednica sa Prištinom igra na kartu da se kosovski Srbi izmore, isprovociraju i navedu na izazivanje incidenata.
Slušate novosti dana. Specijalni sud u Beogradu posle višečasovnog saslušanja odredio je pritvor do mjesec dana članu Visokog saveta sudstva Blagoju Jakšiću i pokrenuo istragu protiv njega i još pet osumnjičenih za visoku korupciju, izjavio je Tanjugu tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević.
Pritvor je određen i službenicima opštinskog suda u Kosovskoj Mitrovici, Miroslavu Božoviću, Blagoju Čuroviću i Draganu Gavriloviću. Rekao je tužilac i dodao da su za Ljubomirem Biševcem i Miodragom Laketićem, koji su u bekstvu, raspisane poternice. Blagoj Jakšić se sumnjiči da je zloupotrebom službenog položaja dok je bio predsjednik opštinskog suda u Kosovskoj Mitrovici privredniku Ljubomiru Biševcu pomogao da protivpravno pribavi imovinsku korist od 20 miliona dinara.
Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je da je hapšenje člana Visokog saveta sudstva i sudije Višeg prekršajnog suda Blagoja Jakšića najjasnija poruka da nema zaštićenih i da se borba protiv korupcije sprovodi na svim nivoima vlasti.
Postupak protiv sudije pokazatelj da je borba protiv korupcije naš prioritet, ali i da sudije koje su prošle opšti izbor nisu nedodirljive, rekla je ministarka Malovićeva, koja je na čelu Visokog saveta sudstva. Ona je naglasila da niko u tom organu nije znao da se sudije Jakši sumnjiči za krivično delo visoke korupcije. Na pitanje kako se on uopšte našao u Visokom savetu sudstva, Malovićeva je rekla da će odgovor morati da da struka, jer su ga na tu funkciju izabrale same sudije na neposrednim izborima.
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev predložio je danas na Kongresu vladajuće partije Jedinstvene Rusije premijera Vladimira Putina za kandidata na predsjedničkim izborima u martu 2012. godine. Istovremeno Putin je najavio da će sadašnji predsjednik Federacije Medvedev predvoditi listu te stranke na decembarskim parlamentarnim izborima. Ruski analitičari smatraju da je predlog očekivan. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Putin i Medvedev davno su postigli dogovor oko toga šta će ko da radi i smatraju da je sada najvažnije postići dobre rezultate i ostvariti što veći stepen podrške građana. Najbolji način da se ojača autoritet države i obezbedi pobjeda bila bi ponovna kandidatura lidera partije Vladimira Putina za funkciju predsjednika države.
Predlažem da Kongres podrži kandidaturu predsjednika stranke Vladimira Putina za predsjednika države.
Putin je bio predsjednik države do 2008. godine, kada ga je posle dva mandata nasledio trenutni šef države. Odluka predsjednika Medvedeva je očekivana, kaže za Radio Beograd ruski analitičar Andrej Baturin.
Smatram da nema sad tu u mojej zemlji ni jednog lidera koji bi bio u stanju da vodi takvu zemlju kao što je moja, i Vladimir Putin je ovaj svi godine koje on je na vlasti, on je dokazao da je u stanju da vodi Rusiju. Ja mislim da je ova odluka je veoma pozitivna za čitavu Rusiju i za Rusiju u vezi sveta.
Iako zemlje Zapada smatraju da Rusija neće igrati važnu ulogu na globalnoj sceni, premijer tvrdi da će Rusija narednih godina se sigurno naći na listi pet najvećih ekonomija sveta. Drugog dana Kongresa vladajuće partije, Putin je saopštio da listu Ujedinjene Rusije na parlamentarnim izborima u decembru predvodi šef države Dmitrij Medvedev i tom prilikom dodao da prihvata kandidaturu za budućeg predsjednika.
Prelazni nacionalni savjet Libije u Bengaziju trebalo bi da održi sastanak o prelaznoj vladi.
Kako je najavljeno iz prelaznog nacionalnog savjeta, na sastanku će biti imenovani članovi prelazne vlade, jer je, kako je rečeno, neophodno postići dogovor o tome dok se ne oslobodi cijela Libija. Ćerka svrgnutog libijskog lidera Muamera Gaddafija, Ajša, izjavila je sinoć da je njen otac dobro i da se bori na terenu.
a libijski pobunjenici podržani NATO avionima ušli su u grad Sirt, uporište snaga lojalnih dugogodišnjem libijskom lideru Muammaru Gaddafiju.
Pobunjenici su prilikom ulaska u Sirt bili napadnuti od strane snajperista. Oblaci dima nadvili su se iznad pobunjeničkih snaga koje su stigle do trga Zafrana, kilometar od centra Sirta. U drugom uporištu Gaddafijevih snaga u Bani Validu, sukobima sa Gaddafijevim pristalicama od 10. septembra, kada su pobunjenici počeli zauzimanje grada, poginulo je 30 pobunjenika.
Četvorka bliskoistočnih mirovnih posrednika pozvala je Palestince i Izraelce da se vrate pregovaračkom stolu i da do kraja 2012. godine postignu sporazum o okončanju sukoba.
Plan je predložen pošto je palestinski predsjednik Mahmud Abbas podneo zahtjev za priznanje palestinske države u Ujedinjenim nacijama. Palestinska strana se odlučila na takav potez zbog zastoja u mirovnim pregovorima koji traju već godinu dana. U saopštenju četvorke koju čine Ujedinjene nacije, Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i Rusija, navedeno je da će se pripremni sastanak između strana radi dogovora o dnevnom redu toka pregovora održati u roku od 30 dana.
Pucnjava koja se dogodila u nemačkom gradu Erfutu na kilometar od mesta gdje je papa Benedikt XVI držao misu nema nikakve veze sa papom, izjavio je portparol Vatikana Federico Lombardi.
Prema njegovim rečima, čovjek koji je ispalio tri metke iz vazdušne puške to je učinio dva časa pre nego što je papa počeo da drži misu pred oko 30.000 ljudi. Lombardi je rekao da papa nije informisan o incidentu i dodao da nemačka policija smatra da je reč o neuravnoteženoj osobi. Policija je uhapsila čovjeka koji je pucao, a u incidentu niko nije povređen.
U nastavku emisije redovni spoljno-politički komentar subotom Slobodana Kovačevića.
Još jedan put o Kini i Kinezima, dok se verovatno pitate šta je sa takozvanim kineskim mostom, čije radove je predsjednik Tadić otvorio pre više od godinu dana, a od tada, što je svojevrstan marketinški gaf, ništa. Posljednja informacija je glasila septembar, ali evo on ističe u lepom i sunčanom vremenu i opet ništa. Cijela stvar se zapetljala oko imovinsko-pravnih odnosa. Neko nije izgleda imao dovoljno strpljenja, a sluđena javnost i onako ne pamti više od tri dana. No, mnogo smo mi mali i nevažni igrači na globalnom planu da bi, kada je Kina u pitanju, donosili neke dalekosežnije zaključke. Radi se naime o zemlji koja sa svojih 3.200 milijardi dolara deviznih rezervi ubedljivo najozbiljniji faktor međunarodne trgovine, ne samo kao najveći izvoznik, već i nezaobilazni činilac kada se razmatraju putevi izlaska iz sada već preterano duge svetske ekonomske krize. Pritom, Kina još nije član Svetske trgovinske organizacije, što je za ovu zemlju važno zbog antidampinških zakona, a u tome se krije i odgovor na gotovo neverovatno pitanje kako je to moguće. Zato ne čudi što najekspanzivnija svetska privreda u drugom kvartalu, kada su svi očekivali da će se pokazati prvi znaci zamora materijala, beleži neverovatan rast od 14,3%. Zato Kina pokazuje izvesne znake nestrpljenja. Traži se naime da datum prijema bude ranije od određene 2016. godine. U međuvremenu Kina plasira višak svog suficita kupujući poznate međunarodne brendove. Možda se nećete iznenaditi da je čuveni britanski rover posle Odiseje u kojoj je bio u vlasništvu BMW-a, a zatim Forda, završio kao kineska i to uspešna firma. Svakako niste očekivali da je Volvo, švedski znak raspoznavanja, u stvari kineski. Sve je više nekretnina koje prelaze u kineske ruke. Dakle, kriza i besparica uzima svoj danak. Tako, na primjer, Grcima nikada ne bi palo na pamet da prodaju svoju zlatnu koku u luku Pirej, da ih silna muka nije na to naterala. Još je ispala sreća što postoje zemlje kao što je Kina, koje su u ovim godinama krize zainteresovane za takve mega kupovine. Živimo u vreme u kome vodeći ekonomista banke Standard Chartered Jeremy Lyons tvrdi da tri najvažnije reči za prvu deceniju ovog veka nisu bile Bushova borba protiv terorizma, već prosto proizvedeno u Kini. Imajući u vidu sadašnje trendove, tri najvažnije reči u ovoj deceniji će najverovatnije biti u kineskom vlasništvu.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Sporazum o Kosovu i ubrzani put ka Evropskoj uniji glavni ciljevi Srbije, poručio predsjednik Tadić na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Određen pritvor članu Visokog saveta sudstva Blagoju Jakšiću. Vladimir Putin prihvatio predlog Dmitrija Medvedeva da se kandiduje za predsjednika Rusije naredne godine. Dobitnik Grand Prix Mira Trajlović na 45. bitefu pripao predstavi Elijahova stolica Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Naše odbojkašice na evropskom prvenstvu koje se igra u Srbiji i Italiji startuju večeras protiv Francuske. Prenos od 20 časova na našem programu. Vreme sutra u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura 28, u Beogradu 25 stepeni. U skupštinsku proceduru stigao je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu koji je usaglašen sa Međunarodnim monetarnim fondom i koji predviđa budžetski deficit od 142,7 milijardi dinara.
Predloženim rebalansom predviđeno je da prihodi budžeta budu 707 milijardi dinara, a rashodi 851 milijardu. Rebalansom budžeta, kako je saopšteno iz vlade, bit će uvećani izdaci za penzije, zarade i socijalna davanja, a ta povećanja će biti realizovana u oktobru. Rebalansom budžeta za ovu godinu predviđeno je dodatnih 300 miliona dinara za subvencionisanje stambenih kredita građana Srbije. Usvajanje predloženog rebalansa je preduslov za sklapanje aranžmana iz predostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Predsjednik Jedinstvene Srbije i gradonačelnik Jagodine, Dragan Marković, podneo je ostavku na mesto poslanika u Narodnoj skupštini Srbije.
Marković je rekao da mu nije žao što je dao ostavku na mesto narodnog poslanika i dodao da država nikada ne sme da zavisi od jednog ili dva čoveka. Dragan Marković je treći poslanik koji između dve funkcije odabrao onu u lokalnoj samoupravi.
Socijaldemokratska partija Srbije počela je izbornu kampanju, a njen predsjednik Rasim Ljajić najavio je da će naknadno biti doneta odluka da li će ta stranka na predstojećim izborima nastupati samostalno ili u koaliciji.
Ljajić u Beogradu na sednici glavnog odbora poručio da ta stranka neće građanima nuditi velika obećanja jer je ekonomska i politička situacija teška, ali da će u svakodnevnim razgovorima nastojati da im predoči program za reforme i poboljšanje stanja u zemlji.
Albanci iz Preševa, Bujanovca i Medveđe najavili su da će bojkotovati predstojeći popis stanovništva, nezadovoljni što su listići za popis odštampani na srpskom jeziku i ćirilicom.
U Ministarstvu za lokalnu samoupravu kažu da je ta inicijativa neodgovorna. Koordinaciono telo je prevelo sve obrasce i vodiče za popisivače i popis će biti održan svim nacionalnim zajednicama na isti način i po istim pravilima, to jest svi će imati listiće na srpskom jeziku, rekli su ministarstvu.
Sve je spremno za predstojeći popis stanovništva koji će biti održan od 1. do 15. oktobra. Popisivači, njih 41 hiljada, završavaju obuku da bi što lakše i brže prošli kroz celu proceduru. Nadležni uveravaju da podaci koje će građani dati popisivačima neće biti zloupotrebljeni. Detaljnije Nikolina Trivunović.
Još nedelju dana ostalo je do početka popisa stanovništva u Srbiji. Podaci koje će građani davati biće korišćeni samo u statističke svrhe, tako da je svaka zloupotreba praktično isključena, izjavio je za Radio Beograd 1 Zoran Jančić, zamjenik direktora Zavoda za statistiku.
Svi ti podaci koji su prikupljeni, oni se koriste da bi mi iskazali stanovništvo po strukturi na nivou naselja, na nivou opštine i na višim nivoima. Nas praktično pojedinac kao pojedinac ne interesuje. Oni su obavezni da odgovore na sva pitanja, izuzev na tri pitanja. To su pitanja vezana za nacionalnost, za veroispovest i za maternji jezik.
Svi odgovori upisivaće se na srpskom jeziku, ćirilicom ili latinicom radi lakšeg unošenja podataka u bazu. Zbog toga Albanci u Bujanovcu, Preševu i Medveđi najavljuju bojkot popisa. Jančić pa kaže da će i u tim područjima nastojati da popišu stanovništvo jer svi popisivači imaju zbirke u kojima su popisnice prevedene na jezike nacionalnih manjina.
Svaki popisivač ima tu višejezičnu zbirku i može na mađarskom, na slovačkom, na albanskom da pokaže kako popisnicu i sadržaj te popisnice.
Ljudi koji će od sledeće subote posjećivati naše domove imaće posebne legitimacije sa slikom, torbice sa posebnom oznakom, kao i popisne listove, kaže Svetlana Bojanić, popisivač.
Kad uđemo u domaćinstvo, treba prvenstveno da budemo ljubazni i prvo da pitamo ukućane ko živi i šta rade. Jel? Onda da otvorimo popisnicu i kontrolnike. U kontrolniku da upišemo porodicu, imena porodice, ko s kim živi. Popunimo obrasce, 5-2 za domaćinstvo. O stanu, znači, i da li se bave poljoprivredom. A P1, znači, treba da popišemo za svako lice. Jel? I tako da to sve propratimo kroz kontrolnik.
Cela procedura traje oko pola sata, kaže za naš program Lazar Radaković, takođe popisivač.
Kada tog dana niko nije kući, prvo proverimo da li je neko od komšija tu, da li taj komšija može da nam da prvo osnovne podatke o domaćinstvu i stanu, pa onda i o samoj porodici. Ako ne, onda se ostavimo u sanduče tu poruku ili svoj broj telefona da bi se čuli i najavili sledeći put. U principu, najmanje pola sata treba da se popiše jedna prosečna porodica.
Studenti i ostali građani koji stanuju van mesta u kojima imaju prebivalište biće popisani dva puta. Njihova imena biće popisana u domaćinstvima kojima pripadaju, ali i u mestu gde borave. Isto se odnosi i na strance, bez obzira na državljanstvo.
Pod sloganom Osvesti se i misli na svoje zdravlje, u Domu Vojske Srbije otvoren je četvrti jesenji festival zdravlja. Posetioci će moći bez knjižice i čekanja da izmere krvni pritisak, nivo šećera i holesterola i dobiju korisne savete kako da se pravilno hrane. Marina Stojedinović.
Vrata centralnog hola Doma Vojske Srbije otvorena su svima koji žele da nauče više kako da brinu o svom zdravlju. Na desetine štandova, domova zdravlja, laboratorija, apoteka, banjskih centara. Tu su i zanimljiva predavanja iz oblasti ginekologije, kardiologije i alternativne medicine, podseća direktorka jesenjeg festivala Mima Fazlagić, napominjući da su organizatori mislili na sve uzraste.
Od dečje olimpijade na Bini, od dece predškolskog uzrasta, od masaža, od radionica zdrave hrane, od predavanja, znači od doba. Tu je kod nas akcija Bitka za bebe, akcija Ministarstva zdravlja Produži život.
Pored domaćih na festivalu gostuju i inostrani medicinski stručnjaci, kaže doktorka Fazlagić.
Velika bolnica iz Grčke, pa zatim radionice zdrave hrane sa naših visokih škola i viših škola, zatim predavanja o trećem životnom dobu, zatim predavanja o načinu prevencije kardiovaskularnih bolesti, o kontracepciji.
Festival zdravlja je dobro mesto da ljudi odvoje malo vremena za sebe i saznaju nešto novo o medicinskoj zaštiti, veruje promoter Nemanja Velikić.
Sve više ljudi u starosnoj dobi od 25 do 35-40 godina. To je u stvari i ciljna grupa koja najviše treba da brine o svom zdravlju, koja ulazi u neke zrele godine. Samim tim, slogan ovog festivala je nekako baš i njima namenjeno svesti se i misli na svoje zdravlje. Tu se misli prvenstveno na mentalno zdravlje. Živimo u vreme stresa, svakodnevnih žurbi za golu egzistenciju. Sve to daje neke odložene posljedice kojih u trenutku kada smo akteri nekih događaja nismo, žalost, ni svesni.
Pitali smo posetioce festivala zašto su došli.
Da proverim svoje zdravlje i da nešto novo čujem. Da se proveri pritisak, da se proveri šećer. Nemaju svi ljudi mogućnosti da odu u dom zdravlja da to urade. Tako da je ovo zaista jedna lepa akcija.
Šta, šećer sam kontrolisala.
Da, ovde da pogledam.
Prošle godine sam bilo je čini mi se čak i jače, više. Dobro je. Evo, tek sam došla pa...
Šta ćete ovde da proverite?
Hoću da vidim i šećer i pritisak.
Je li ovde lakše nego u domu zdravlja?
Svakako.
Ulaz na jesenji festival zdravlja je besplatan, a bit će otvoren do večeras u 20 časova.
Slušate novosti dana. Kompanija PayPal, najpoznatiji svetski posrednik u internet plaćanju, je početkom septembra uvrstila Srbiju na listu zemalja u kojima bi od danas trebalo da primenjuje svoje tarife pri plaćanju. Ipak za sada nema zvanične potvrde da li će i kada početi sa poslovanjem u našoj zemlji. O internet kupovini, odnosno plaćanju onoga što je naručeno preko internet sajtova, naš novinar Borislav Vučetić.
Servisi za plaćanje preko interneta kao što je PayPal donose korist i građanima kroz omogućavanje kupovine onoga što im se nudi na internet sajtovima, ali i firmama kojim otvara vrata za izvoz robe u inostranstvo. Ipak, prvo pitanje je kako obezbediti sigurnost transakcije i tu je jedna od glavnih uloga posrednika odnosno servisa kao što je PayPal, kaže Sloboda Marković iz Uprave za digitalnu agendu Srbije.
Korisnik poveri PayPalu informaciju o svojim kreditnim karticama, znači ne daje direktno prodavcu i u momentu kupovine, kada kod prodavca koji omogućava kupovinu posredstvom PayPala pokuša nešto da plati, taj novac prvo PayPal uzme sa kreditne kartice korisnika i onda prosledi prodavcu.
To je dobro. Jednostavno rečeno, to znači da kupac ne mora da na internetu ostavlja brojeve svojih kreditnih kartica, ali kako obezbediti pravo na reklamaciju i pravo na povraćaj novca ako roba ne odgovara onome šta je stajalo u opisu.
To je stvar koja ne može da se reši samo korišćenjem nekih posrednika i to je stvar koja u suštini spada u domen zaštite potrošača. Kada su u pitanju kupovina sa naših sajtova, onda se tu direktno primenjuje zakon o zaštiti potrošača, po kome prodavac ima obavezu da na zahtev korisnika primi reklamaciju, da vrati robu u rokovima koji su propisani zakonom. Kada se radi o kupovini koja se vrši preko inostranih sajtova, onda se tu situacija komplikuje zato što tu prodavac radi po zakonima jedne države, a kupac se nalazi u drugoj državi, tako da tu može doći do problema. Tu je jedini savjet korisnicima da budu oprezni i da se pre nego što kupe nešto posavetuju sa drugim korisnicima o iskustvima njihovim.
A dok u Srbiji ne zaživi ovaj u svetu odavno domaći način kupovine, ima još dosta posla da se uradi, da se reše pre svega problemi u domenu troškova, isporuke, carine, kao i brzine dostave, jer oni iznose u proseku oko 30% cene. Podsjetimo, pre neku godinu neslavno se završila prodaja posredstvom kataloga jedne firme iz susedne države upravo zbog problema oko limita za carinjenje. Na tržištu Srbije ima dosta firmi koje se bave takozvanom brzom dostavom, pa je to šansa da konkurencija dovede do povoljnijih cena. I na kraju ono najbitnije, treba imati dovoljno novca na računu da bi moglo da se plati naručeno.
Ostaci istraživačkog satelita NASA teškog 6 tona pali su rano jutros na zemlju, saopštila je NASA, ali se još sa sigurnošću ne može reći gde su završili.
Ostaci satelita pali su na zemlji između 3 časa i 23 minuta i 5 časova i 9 minuta jutros po Griniču. U međuvremenu na Twitteru su se pojavili izveštaj da je nešto palo u kanadski grad Okotoks, južno od Kalgarija, i pretpostavlja se da je reč o ostacima satelita. Istraživački satelit NASA je lansiran 1991. godine sa šatla Discovery i funkcionisao je na visini od 600 km. On je proučavao ozon i druge sastojke atmosfere i završio misiju 2005. godine, od kada je polako počeo da gubi visinu.
Kultura. Najbolja predstava 45. Bitefa po odluci stručnog žirija je Elijahova stolica Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Proglašenjem nagrada kasno noćas završen je Beogradski internacionalni teatarski festival. Marina Nikolić.
Posle dugih sati čekanja, žiri 45. Bitefa noćas saopštava svoju odluku. Predsednik Artur Zonen na engleskom, a Alja Predan na srpskom.
Grand Prix Mira Trajlović za najbolju predstavu dodeljuje se predstavi Elijahova stolica po romanu Igora Štiksa u režiji Borisa Lješevića i produkciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Tu je i zatečeni laureat Boris Lješević.
Nisam očekivao. Prvo da vam kažem, nisam sebi ni dozvoljavao taj luksuz da razmišljam uopšte na tu temu. Uživao sam u predstavama tim druge polovine Bitefa. Ne mogu da vjerujem. Da.
Odluku smo doneli jednoglasno, ali posle vrlo detaljne analize predstava u najužem izboru, a tu ih se našlo čak 10 od ukupno 15 u glavnom programu, objašnjava član žirija Nikola Zavišić.
Najuži izbor je ušlo 10 predstava, što je od 15 predstava ogroman broj zapravo. Tako da smo morali da zaista pričamo o svakoj ponosob toliko dugo dok zapravo nismo došli do onih argumenta koje neke od njih diskvalifikuju odnosno na ostale. Onda smo se sveli na uži krug od 4, da bi na kraju došli do finalnog rezultata koji ste čuli.
Specijalnu nagradu Bitefa žiri je dodelio Heineru Goebbelsu. Nagradu za najbolju režiju žiri lista Politika dodelio je Jožefu Nađu, a publika je najvišom ocenom nagradila predstavu U Moskvu u Moskvu u režiji Franka Kastorfa. Na kraju 45. Bitefa evo mogućeg zaključka.
I thank the members of the jury who had an impossible task but did it very well. Thank you.
Zadatak je bio nemoguć, ali dobro smo ga obavili, zaključuje predsjednik žirija Artur Zonen. Odluka Bitefa da trasira novi programski pravac time što je u glavni program većinski uvrstila ove godine predstave iz regiona, postavila je pred žiri težak zadatak, a publiku ostavila u ozbiljnoj nedoumici.
Srpski dizajner Predrag Stakić pobedio je na međunarodnom izboru za prvi svetski priznati logo za ljudska prava.
Od 15.000 prijavljenih ideja za logo iz 190 zemalja, međunarodni žiri izabrao njih 10, a pobednik je izabran javnim glasanjem putem interneta, preneo radio Deutsche Welle. Stakićevo rešenje, golub koji formira ljudsku ruku pod nazivom Slobodan kao čovek, izabrano je posle četvoromesečne globalne online kampanje koju je organizovala Nemačka sa još 9 partnerskih zemalja, a podržale i mnoge druge vlade u Evropi, Americi i Aziji, kao i Organizacija za zaštitu ljudskih prava.
Na Evropskom prvenstvu za odbojkašice, koje se održava u Srbiji i Italiji, naša reprezentacija igraće večeras protiv Francuske. Meč počinje u 20 časova u hali Pionir uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Miroslav Nešić.
Od početka maja, kada su se okupile za našim odbojkašicama, je bezbroj utakmica i još više treninga. Sve je bilo podređeno Evropskom prvenstvu i ostvarenju što boljeg plasmana. Opšta je ocena da bi Srbija u konkurenciji Francuske, Ukrajine i Nemačke trebalo da zauzme prvo mesto u grupi i direktno se plasira u četvrtfinale. Na sličan način razmišlja i kapitan Jelena Nikolić, koja se u potpunosti oporavila posle operacije stopala.
Reklo bi se da nisu tako dobra ekipa, ali jako je laka grupa, treba da igramo, znači, dobro, ne samo da pobeđujemo, nego da uz pobeđivanje držimo naš dobar visok igre, znači od nas zavisi.
Današnji program u Beogradskom Pioniru najpre će u 17 časova otvoriti Ukrajina i Nemačka, zatim će uslediti duel Srbije i Francuske. Tokom leta ove selekcije su dva puta igrale u Evropskoj ligi, a oba puta Srbija je bila uspešnija. Međutim, Jovana Vesović tome ne pridaje veliki značaj.
To je davno bilo, sigurno da je sada isto tako Francuska jako motivisana Evropsko prvenstvo i žele da se pokažu najboljem svetlu. Vidjet ćemo, mi ćemo normalno odraditi maksimalno i sigurno sam u ugove.
Meč Srbija-Francuska počeće u 20 časova.
Eko. Za uspeh koji traje potrebno je mnogo snage i volje. Moraš biti stabilan, temeljan i uvek misliti na kvalitet. Tada je sve moguće, jer u životu, kao i u građevinarstvu, uspeh se gradi od dobrog materijala. Holci, cement, beton, agregati. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Kragujevcu je 25, a u Novom Sadu i Nišu 24 stepena. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
U većem delu zemlje je pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 7 do 13, najviša dnevna od 23 do 28, u Beogradu 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode.